周慧敏我哋剛才就見過啦，唔知一陣出場嘅周慧敏會係點嘅呢？
你唔好咁心急，咗之後在場咁多觀眾都好心急，但係咧難得我哋可以傾下偈啊！
好啊，
我想知道咧，喺你心目中咧邊一面嘅周慧敏先係佔第一位嘅咧？
我知道你一定會咁考我，所以咧頭先我喺後台咧已經睇清楚啦、我覺得周慧敏咧無論左右前後上下都咁靚喎！
你喺後台咋？你唔喺更衣室睇啊？
唔係
後台就咁都好啲。但係咁啊，其實我諗翻咧，頭先見到周慧敏咧，就啲好 trendy、好 in 嘅打扮啦。諗落咧，佢著喺呢個旗袍嘅時候咧，都另有一番美態嘅喎。
啊，你講我又覺得喎、
你係咪真係覺得㗎？你翻書仔喎、你係咪真係中意啲嘢㗎？
我真
係
會中意㗎。
咁其實我哋講就唔夠㗎，我哋不如請翻一位咧對中國傳統女性別具鑑賞力嘅大俠出嚟咧，講下 Vivian 嘅感覺係點樣樣。
邊個啊？
你唔知啊？又
唔知啊？
就係秋姑娘。有請鄭少秋。
Hello， 秋姑娘好。
秋姑娘，
秋姑娘，你好，
你覺得咧 ，Vivian 咧，周慧敏有冇呢個中國傳統女性嘅美態呢？
咁如果你哋有留意上一次啊，周慧敏做呢個帝女花嗰段，佢咪扮曬古裝嘅，
係啊，
哇，真係好有古典美人。嗰種風範啊！
但其實咁啊，今日咧就暫時未見到。我哋不如一陣咧熄細少少啲燈，大家眯埋眼想象一下，當周慧敏著喺呢個傳統中國女性嘅旗袍嘅時候咧，會係點樣樣啦？好嘛？
好啊，好啊！
我哋試下諗下先，究竟係點樣樣嘅咧嚇？係點樣樣嘅咧？
諗到未啫？
你諗到未啫？
我諗到㗎啦！
你諗到㗎啦嘛？
我已經睇到佢個樣㗎啦！
睇到添係嘛？但你係睇到未啊？好快就會睇到㗎啦！
睇到㗎啦！
我哋有請 Vivian
周慧敏。
成个阮玲玉咁啊！
只欲他寄情怀，浓情痴。
落呢啲窿度啊！
嗰度啲窿窿太，哎呦呦呦，
又嚟一下！我頭先真係
我剛才即係扮 Lisa 姐代住佢先，係啊。
所以我都當你係 Lisa 咁錫咗一啖，雖然淨係錫到頭髮啫。
你成日都錫 Lisa 㗎？
係，我唔錫佢，佢就冇曬 feeling 㗎啦。
真係。
係啊。
咁犀利。
係。
咁啊係喎，而家都幾有 feeling 喎。
係嘛？
係咯。咁我入去換多件衫好唔好啊？
哎呀，又換多件衫啊！
係啊係啊，
好靚噶咯喎！
呢件好靚咩？
哦，即係仲有更加靚嘅衫，咁大家期待住佢更靚嘅衫啦。
梗係。
有冇透露啲咩消息？呢件衫會點樣㗎？
呢件衫就會除曬佢。
嚇！除曬呢件。
就著另外一件靚衫上去。
就再著曬成件衫啊上去。
又係啦。
先同大家見面。
係啦。咁我去裝扮一下咯。
都要俾啲掌聲嘅。
多謝。